Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14 may kuni Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda Toshkentga keladi. Bu haqda Azia Plus hukumatdagi manbasiga tayanib xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra 14-15 may kunlari Toshkentda O'zbekiston va Tojikistonning savdo-sotiq masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi o'tkaziladi. Qo'shma komissiyaga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda ham raislik qiladi. Qo'shma komissiyaga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda ham raislik qiladi. Yig'ilishda iqtisodiy, savdo, investitsiya va qishloq xo'jaligi, energetika, transport sohasida hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilinadi. Hukumat rahbarlari shuningdek ikki davlat tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazish imkoniyatlarini ham ko'rishadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.